Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Kia.
Pohyb je to, co nás žene kupředu. Akční model Kia Ceed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koly z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Ceed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz.
Kia. Movement that inspires.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Senátoři chystají další ústavní žalobu na prezidenta. Opřít se chtějí třeba o to, že se prezident ztrácí ve sledu klíčových událostí kolem vrbětické kauzy, nebo že si plete své kompetence vymezené v ústavě.
A my jsme si dneska do studia pozvali nezávislého senátora Pavla Fischera. Právě on stojí v čele senátního zahraničního výboru, který dostal prošetření prezidentovy role během vrbětické kauzy na starosti.
Fischer mluvil o tom, že s kolegy prošetřuje, co se děje se zprávou tajných služeb. Pokud 7. dubna dorazila na Hrad, ale až o 10 dní později měl vidět prezident. Otázka je, zda pochybila hlava státu, nebo mu zprávu nepředali jeho spolupracovníci.
Stejně tak senátoři zkoumají, zda se prezident dostatečně zapojil do diplomatického úsilí a pomáhal vládě vyjednat podporu spojenců.
Na začátku června plánuje Fischer představit kolegům své závěry a měl by se rozhodnout o tom, zda budou senátoři dál rozhodovat o krocích mířících ústavní žalobě na prezidenta.
Krátce jsme s ním ale stihli probrat také poslední incident v Bělorusku, které donutilo na svém území přistát civilní letadlo. A to proto, aby mohlo zatknout jednoho z pasažerů, opozičního novináře Ramana Prataseviče. Podle Fischera je to ale jasný akt státního terorismu, který nemá obdobu ani v časech studené války. A Západ by na něj měl reagovat podobně tvrdě, jako třeba na teroristický útok v Lockerbie.
Ještě než vás pozveme na rozhovor, máme na vás všechny malou prosbu. Jestli jste tak ještě neudělali, dejte nám prosím svůj hlas v anketě Podcast roku v kategorii Autorský podcast. A jestli jste tak už učinili, tak vám moc děkujeme. Ale už pojďme na rozhovor. Příjemný poslech.
A mým dnešním hostem je nezávislý senátor, šéf zahraničního výboru Horní komory parlamentu České republiky Pavel Fischer. Dobrý den, pane senátore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane senátore, proč přesně jste se s kolegy, a připomínám, že jsou to kolegové ze všech senátorských klubů, rozhodli uvažovat o sepsání dalšího návrhu ústavní žaloby na prezidenta republiky?
To společné prohlášení předsedů všech senátorských klubů, které tuším 28. dubna zveřejnili, tak říká v několika bodech, že je potřeba analyzovat jednání a činy prezidenta. A že ten, kdo to má vlastně začít rozpracovávat, tak je výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Čili já jako jeho předseda jsem musel s kolegy přemýšlet nad tím, jak změnit program, jak tomu přizpůsobit naši agendu, a koho si musíme pozvat, abychom nemluvili jenom o tom, co se píše, ale také o tom, co se skutečně stalo.
A co vám ta analýza zatím ukazuje?
Máme za sebou první body tohodle toho scénáře, takže ještě nejsme na konci, hledáme, informujeme se, ale naším úkolem je do nějakého závěru dovést informace, které se nám skládají do jednoho velkého obrazu. V tom obrazu vidíme celou řadu pochybení nebo omylů vlády, to by stálo za samostatné interview. A pak samozřejmě vidíme, že tam, kde má prezident republiky konat, kde má dokonce za úkol, nejenom, že nesmí chybět, ale musí být velmi aktivní, například v reprezentování státu navenek, tak vidíme, že Miloš Zeman nekonal a nám vlastně přísluší úkol pochopit nebo pojmenovat, co se tam vlastně dělo.
A když bych se zdržela, možná se potom dotkneme i toho pochybení vlády, alespoň orientačně rámcově, ale když bych se zdržela u prezidenta republiky, říkal jste, že prověřujete nebo analyzujete, zda konal v situacích, kdy konat měl. Kdy jste, jaké situace jste si už identifikovali, že jsou ty, kdy prezident nekonal, byť měl?
Je potřeba připomenout, že žádná z mocí, ze státních mocí ve státě není bez kontroly. Všechny se mají nějakým způsobem doplňovat a také kontrolovat. Je tady systém, jak se tomu říká, vah a protivah. A když má Senát kompetenci hlídat prezidenta, tak už není na nás nebo na našem osobním rozhodnutí a náladě, jestli to budeme dělat nebo nebudeme dělat, ale my to máme prostě za úkol. Takže ať se nám to líbí nebo nelíbí, volky, nevolky, jsou tady zkrátka okamžiky, kdy musíme okamžitě, bez ohledu na naše politické zájmy, nebo na to, že bychom chtěli třeba odjet k rybníku nebo na chalupu, musíme na tom pracovat. A v tomto smyslu máme nejbližší schůzi výboru svolanou 2.6. v červnu. Máme pozvány celou řadu autorit, které nám k tomu něco řeknou, a také chci kolegy seznámit s vlastní právní nebo ústavně právní analýzou. Těch bodů, který prezident zanedbal, je tam samozřejmě víc a můžeme si je pojmenovat.
No pojďme na to, já jsem to vlastně bylo to, co jsem vás žádala už v té otázce.
Tak prezident reprezentuje stát navenek. To znamená, prezident republiky má za úkol ve chvíli, kdy se něco děje, je vrchním velitelem ozbrojených sil, takže je také garantem bezpečnosti občanů České republiky, tak když se děje něco nečekaného nebo nesrozumitelného, nebo co ohrožuje Českou republiku a její suverenitu, tak musí vystoupit. Vidíme prezidenta, který nevystoupil. Který
to byla ta týdenní prodleva, kterou si prezident vzal, než se vyjádřil k vrbětické kauze.
Sám o tom říkal, že se snad zahrabal v lánech, ale to není úkolem prezidenta, aby se někde zahrabal. To může udělat Miloš Zeman a my se můžeme a musíme se ptát, proč. Druhá věc, ta se týká jeho kanceláře. Jeho kancelář není nějaký nadúřad, to je prostě několik úředníků, kteří se podřizují zákonu o kanceláři prezidenta republiky a jediným posláním pro KPR, pro kancelář prezidenta, je, aby pomáhala prezidentovi v naplňování jeho ústavní funkce. A pak si musíme tedy položit otázku, proč, když třeba prezident dostane významnou informaci, jak jsme slyšeli ostatně potvrzeno z úst mluvčího BIS, o tom, co se děje, tedy po té, co zasedal výbor pro zpravodajskou činnost, tuším 7. dubna, prezident dostává utajovanou informaci a my zjišťujeme, že ani po 10 dnech jí prezident tvrdil, že nečetl. Jak je možné, že mu kancelář neumožnila naplnit jeho ústavní pravomoc? To je přeci naprosto nesrozumitelné.
Mimochodem, máte k tomu nějaké informace, kde se stala chyba? Jestli zaměstnanci kanceláře prezidentovi tu zprávu předávali? On ji třeba nechtěl přijmout? Nebo jestli mu ho oni ani neinformovali?
Nechme tady to bez odpovědi. My k tomu ještě nemáme všechny informace a pokud je budeme mít, tak budou určitě v takovém režimu, že to nebudeme moci komentovat.
Každopádně, ať už jedna nebo druhá varianta vyvinuje nějakým způsobem prezidenta zodpovědnosti za tuto situaci, protože asi má zodpovědnost za to, jak má složenou kancelář prezidenta republiky, takže ať už třeba tu informaci nečetl, anebo má úředníky, kteří nejsou schopni mu ji včas předat, tak asi oboje, zajímá mě, jestli oboje budete přičítat na vrub prezidentovi.
Nechte to na nás, ale v pohádkách, a české pohádky jsou toho plné, máme nejenom příběhy králů a princezen, ale také nespolehlivých rádců, kteří svým vladařům podsouvají nejrůznější věci. A my se musíme věnovat právě tomu, jak je možné, že prezident nezafungoval, jak měl, jestli to je chyba jeho okolí, nebo jestli to je jeho osobní selhání. To my nevíme.
Mimochodem, pane senátore, jak tohle chcete zjišťovat? Protože my jsme měli na Seznam zprávách rozhovor s vaším kolegou, panem senátorem Láskou, který také hovořil o lidech z kanceláře prezidenta republiky, abych byla úplně konkrétní, o kancléři panu Minářovi a o poradci prezidenta republiky panu Nejedlem. Ale říkal, že oni v podstatě nejsou partneři pro Senát do té úrovně, abyste si jednak je zvali na jednání vašich výborů. Za druhé, že vlastně ani nečeká, že by zrovna tito lidé na to jednání přišli a vypovídali. Tak mě zajímá, jak se chcete dostat k té jak chcete pátrat po tom, jak to bylo?
Naším jediným úkolem je srovnávat informace, které jsou ve veřejném prostoru, s tím, co uslyšíme za zavřenými dveřmi. Proto se scházíme také v režimu, který podléhá utajení, a klást si otázku, zda prezident konal nebo nekonal. Zda měl informace a přesto nekonal, nebo zda nekonal z nějakého další důvodu, třeba že nemohl. Jeden ze spolupracovníků prezidenta říkal, že poté, co se objevily informace o Vrběticích, že nastává hvězdná hodina české diplomacie. No mě tedy bude zajímat, jestli pan prezident tu hvězdnou hodinu nějakým způsobem nepromarnil, protože kolika vlastně hlavám států on zavolal, že potřebujeme pomoc, že potřebujeme solidaritu. Vždyť víme, že o tom se rozhoduje v těch prvních hodinách a dnech. To se týká Evropské unie, to se týká Severoatlantické aliance. A tady jeho mluvčí vlastně úplně mlčí. My nevíme, s kým prezident mluvil. Stejně tak nevíme, s kým třeba telefonoval premiér. A to jsou důležité informace, které je potřeba vědět.
A pokud byste zjistili, že prezident republiky třeba nikomu netelefonoval, nikoho nekontaktoval a nesnažil se tedy na poli zahraniční politiky pracovat po té, co obdržel informace o vrbětické kauze, co byste s tím dále dělali? Jak byste to v takové ústavní žalobě pojmenovali, takové chování?
Nemluvte mi tady o ústavní žalobě. My vlastně nic nesepisujeme. My si děláme analýzu a na základě té se budeme rozhodovat, kudy dál. Nemusíme vlastně doporučit nic, nebo můžeme doporučit další postup, který má ale několik opěrných článků v ústavě. Takže já bych řekl spíš, že je potřeba ty věci dát do souvislostí a jedna z nich je, a možná se nabízejí rovnou tři, jedna z nich je, že v té době Česká republika neměla ministra zahraničí. To je úplně absurdní situace.
Ale situace jdoucí připustil, za vládou spíše.
Ale připustil ji také prezident. Všimněme si, jak často prezident mluví o tom, nebo do toho, kdo má a nemá být jaksi ministrem, například protože jeden nebo druhý nesouhlasí s ruskou vakcínou Sputnik. A tady prezident nechává odvolávat nebo souhlasí s odvoláním Tomáše Petříčka, ale neptá se, kdo bude jeho nástupcem. Vlastně je to bez náhrady. To je jako když na hokejovém šampionátu se dopředu rozhodnete, že budete hrát v oslabení. A to pro Českou republiku a její diplomacii je velmi vážná chyba. S tím, když k tomu připočteme, že by prezident, který reprezentuje stát navenek, s tím nic nedělal navíc a netelefonoval, nejednal se zahraničními partnery, no tak to je již druhé oslabení. To je velmi vážné.
Pane senátore, zeptám se úplně na rovinu, protože vy tady v několika odpovědích naznačujete, že prezident republiky v rozhodný moment nevykonával, nebo možná nevykonával svůj úřad tak, jak měl, že nedělal všechno, co mohl ve prospěch tedy České republiky a její politiky. Je to tak? Máte ty indicie, které k takovému závěru zatím směřují?
Tady už nejde o Miloše Zemana. Tady jde o úřad prezidenta a úřad hlavy státu. A ten nás musí zajímat, aby fungoval. Aby
fungoval nebo ne v té rozhodné
Počkejte, aby fungoval nejenom za dobrého počasí, ale také za krize. A ta krize, která se s Vrběticemi vlastně rozpoutala, je nejvážnějším testem pro Českou republiku, pro to, jak fungují naše služby, jak funguje naše diplomacie. To měla být diplomatická ofenzíva od první minuty, kdy se to vyhlásilo. Byla nebo nebyla? Jakým způsobem spolupracoval prezident s vládou? A to nás přeci vlastně musí zajímat nejenom z hlediska politiky, ale z hlediska ústavních
institucí. Tomu rozumím, pane senátore, ale já naléhám na odpověď, protože nám od momentu zveřejnění vrbětické kauzy otázky spíše přibývají. Ta realita, která na začátku se zdála velmi jednoduchá, se rozmělňuje a my čím dál tím méně víme, kdo jakou roli v tom příběhu hrál. A ty vaše odpovědi zatím nejsou úplně jednoznačné. Tak si říkám, jestli ty informace, které
tajemství.
Se vám zbíhají, už něco z toho potvrzují nebo ukazují, kterým směrem to jde.
Nezlobte se na mě, my jsme ještě neslyšeli všechny hosty, to znamená, že si musíme počkat na to, až budeme mít za sebou všechna ta slyšení. Já hodlám tuhle práci dokončit tak, abych vlastně dostal tomu pověření, které jsem dostal. Samozřejmě, že už mám nějakou představu. Samozřejmě, že svoje kolegy seznámím 2.6. s velmi podrobnou ústavně právní analýzou toho, co se stalo. Ale oni budou první, kdo ji uslyší. A potom se budeme vlastně rozhodovat, kudy dál. Tady už nejde jenom o můj osobní pocit. Tady jde o to, abychom jako Senát, jako kolektivní orgán, dokázali vlastně identifikovat kde se případně stala chyba a jak s tím potom v rámci našich kompetencí budeme pracovat.
Možná, abychom to shrnuli. Budete toho 2.6. před kolegy doporučovat, abyste se vydali cestou ústavní žaloby, budete jim říkat, že tedy podle vás došlo k zanedbání zásadních povinností hlavy státu jako instituce.
My se blížíme na křižovatku, kde se budeme muset rozhodnout. Ano, 2.6. možná se budeme muset už rozhodnout, ale těch cest tam je mnohem víc.
A vaše doporučení?
To nechte na mě.
Zatím tedy nebudete říkat konkrétně, jakou cestou vy se vydáte.
To ani nemůžu, protože já jsem všechny ještě nevyslechl, které musíme vyslechnout. Ale
koho ještě nutně potřebujete vyslechnout?
Tak pozvali jsme například pana vicepremiéra Hamáčka, ten nám posledně se omluvil, protože měl zasedání krizového štábu. Pak jsme pozvali paní Marii Benešovou, ta se nám také omluvila, paní ministryně spravedlnosti, ale zveme další. Budeme zvát pana ředitele NCOZ, pana plukovníka Mazánka, který celé vyšetřování vedl, zveme ředitele BIS, pana plukovníka Koudelku a zveme další, ministra Kulhánka, ministra Petříčka, bývalýho ministra zahraničí a jeho předchůdce. Takže ten seznam ještě není úplný, ale vězte, že budeme mít možnost si ty příčinné souvislosti, nebo to, kdo co dělal, nebo kdo co neudělal, že budeme mít možnost pečlivě posoudit, protože vláda například v tuhle dobu nejenom, že byla v oslabení bez ministra zahraničí, to byla hrubá chyba, ale navíc mohla být mnohem aktivnější. Například už 3 roky ze zákona tady má být zvláštní kontrolní komise, která bude kontrolovat práci zpravodajských služeb. A dodnes tento kontrolní orgán neexistuje, což se pro okamžik krize, jako je tato, ukazuje jako naprosto nezbytné.
Říká můj dnešní host, kterým je nezávislý senátor a předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer. A my jsme za maličkou chviličku zase zpátky.
Pohyb je to, co nás žene kupředu. Akční model Kia Ceed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koly z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Ceed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz.
Kia. Movement that inspires.
Vy jste vedle pochybení prezidenta zmínil také pochybení vlády, které během celého toho slyšení nebo těchto aktivit se s tím potýkáte nebo analyzujete. Váš kolega opět, senátor Láska, řekl, že po těch posledních slyšeních, která jste měli na výboru, je přesvědčen o tom, že Jan Hamáček lhal, když tvrdil, že jeho cesta do Moskvy byla kamufláží. Vaše jasné slovo, pane senátore, když vy jste slyšel, předpokládám, ta stejná svědectví, jako pan senátor Láska. Jste také přesvědčen o tom, že slova Jana Hamáčka o cestě do Moskvy, co by kamufláž, byla lež? Že ta cesta byla reálně chystaná?
Já odmítám tady na to reagovat slovy mého kolegy. Já bych se vrátil k tomu, co jsem říkal po tom, co pan vicepremiér o té cestě začal mluvit. Já jsem řekl, že to je fantasmagorie. Mně se zdá, že to je prostě tak nepravděpodobné všecko. Že si musíme vlastně vyjasnit, co bylo dřív. Jestli Vrbětice a potom cesta do Moskvy,
to ano, ale mě
tak to je velmi vážná věc.
O ta svědectví, která jste slyšel, jestli na základě těch svědectví, která jste slyšel, byste řekl, že to byla reálná cesta nebo kamufláž.
Ta svědectví, která jsem slyšel, mě vůbec nezměnila názor. Všechno to na mě působí jako, promiňte mi, fantasmagorie.
Takže zkrátka verze toho, že šlo o kamufláž, jak říká Jan Hamáček, ta se vám nepotvrzuje.
My jsme se o tom s panem vicepremiérem měli čas a příležitost začít bavit, ale on potom spěchal, slíbil, že přijde znovu mezi nás. Takže já bych hrozně nerad teď dělal účet bez toho, že si ho vyslechneme a vězte, že to, co mu budeme klást jako otázky a co máme na něj připraveno, je takového charakteru, že vlastně ani nemůžu teď říkat, o co půjde, protože půjde o utajované informace. Ale
to neříkejte, ještě by nepřišel,
ale
pan
vicepremiér. Ale to, že nás musí samozřejmě zajímat i práce vlády v téhle kritické chvíli, tak o tom není žádných pochyb. Ještě nicméně Senát má naprosto nezastupitelnou roli i vůči hlavě státu a tam prostě to za nás nikdo neudělá.
Ještě vás možná poprosím úplně o kratičké shrnutí, pane senátore. Řekl byste, že je selhání to, jakou mezinárodní pomoc nebo zastání nebo solidaritu vláda vyjednala po té vrbětické kauze. A ještě dnes tedy je zasedání premiérů v rámci zemí Evropské unie. Vrbětice mají být jedno z témat, takže ta situace se teoreticky může posunout. Ale do této chvíle je to selhání ten české diplomacie nebo úspěch?
Česká republika se nachází v historicky mimořádně složité situaci a nesmí zůstat v žádném případě v izolaci. To znamená, že není možné, abychom v tom zůstali vůči Rusku sami. Rusko chce změnit poměry v naší zemi, chce oslabit důvěru občanů v právní stát a my bychom si neměli nechat navěsit bulíky na nos, že to s námi myslí putinovský režim dobře. To není nic proti Rusku. Ale tady musíme si uvědomit, že máme před sebou režim, který se nerozpakuje na naše území vlastně vyslat vojáky, aby tady dělali utajené operace a zabíjeli občany České republiky. Z tohohle pohledu se mi zdá, že vláda neudělala dost. Měla udělat obrovskou diplomatickou ofenzivu a se vší vahou svojí diplomatické zkušenosti hlásím, že to bylo tedy velmi, velmi slabé.
Když volně přejdu na jiné téma, které ale lehce souvisí, týká se to běloruského incidentu, který od včerejška sledujeme, kdy Bělorusko donutilo na svém území přistát soukromé civilní letadlo. Jednoho z pasažérů nechalo vyvést nebo zatklo poté, co musel vystoupit z paluby letadla. Jedná se o opozičního novináře Romana Prataseviče. Jak by podle vás měla Evropská unie anebo vůbec Západ a také Česká republika na tenhle akt zareagovat? A vy jste to velmi ostře komentoval na svém Twitteru. Vy jste se i přidal v prohlášení s ostatními vašimi kolegy z horních komor parlamentů, dalších členských zemí Evropské unie. Jste vydali ostré prohlášení. Ale jaká by ta reakce měla být, aby ten signál byl jednoznačný?
My si musíme uvědomit, že to, co udělalo Bělorusko, je v podstatě akt státního terorismu. Protože se jedná o přepadení civilního letounu za pomoci stíhacích letadel. A to jenom proto, že tam byl mladý novinář, který se odvážil kritizovat režim pana Lukašenka. Roman Prataseviče studoval v Praze, měl dokonce zvláštní stipendium, byl vybrán ke stipendiu, které se jmenuje po Václavu Havlovi. A proti mladému blogerovi ten režim nasadil stíhačky? To je přeci neuvěřitelné. A dokonce se ukazuje, že tam šlo o hrozbu sestřelení toho letounu, civilního letounu se 136 pasažéry na palubě. První věc, která je potřeba, abychom si uvědomili, Bělorusko není mocnost. Ono má propojenou svoji protivzdušnou obranu a svoje ozbrojené síly s Ruskou federací. Čili tady se jedná možná i o test, jak bude Evropská unie a NATO reagovat. A druhá věc, tou ostrou reakci, kterou jsme v noci připravovali, tak tu jsme připravovali s kolegy z amerického kongresu, z britského parlamentu a také z evropských zemí. A
no, ale
to znamená,
jak ostrá by ta reakce měla být?
My chceme, aby se ta věc začala jednoznačně vyšetřovat, aby se pozastavily například letecké civilní linky přes území Běloruska a aby bez dalších podmínek všichni političtí vězni v Bělorusku byli okamžitě propuštěni na svobodu. K ním přibyl právě Roman Prataseviče, kterému hrozí ten trest dokonce nejvyšší. Čili musíme být velmi obezřetní a musíme opravdu už teď říci, běloruský režim ztratil legitimitu, kterou zkoušel nabít tím, že jsme se tvářili, že tam proběhly nějaké volby, sundal vlastně masku a je naším úkolem ho například začít sankcionovat i z pohledu mezinárodních finančních institucí, aby tam přestali platit například bankovní karty.
Takže mnohem tvrdší mezinárodní sankce, tedy jak říkáte, to, co jste teď zmínil, a taky zákaz nebo zastavení přeletů letadel ze západu nad běloruským územím.
No, jednalo se vlastně o spoj mezi dvěma hlavními městy v Evropské unii. To je naprostý skandál, to se ještě nikdo nedovolil, aby z komerční linku někdo za pomoci stíhacích letounů uvnitř spojení v rámci EU
je to čin, který má obdobu třeba během studené války, nebo je to ještě drzejší v uvozovkách, když to tak řeknu?
Je to čin, který opravdu je bezprecedentní. To znamená, že možná najdeme...
Ani za studené války se tady podobné věci neděly.
Najdeme libijský režim, který třeba podporoval terorismus mezinárodní a sestřelil civilní letadlo. K tomu se dneska blížíme. A podobně tvrdě jako na libijský teroristický útok, na dlouhodobí je potřeba teď začít postupovat v koordinaci vůči režimu v Bělorusku.
Říká můj dnešní host, kterým byl nezávislý senátor a šéf zahraničního výboru Horní komory parlamentu České republiky Pavel Fischer. Děkuji za to, že jste byl naším hostem, pane senátore.
Já vám děkuji za pozvání.
Dnešního podcastu Ptám se já, je to všechno. Děkuji, že nás posloucháte, poslouchejte nás dál, poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. A když už budete na internetu, tak nám nezapomeňte, tedy pokud si vzpomenete, dát hlas. V anketě Podcast roku v kategorii autorské podcasty. Budeme za to moc rádi. Já se těším zase zítra na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.